Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ОВОдо. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин адвокаты конституциялык сотко кайрылып, анын сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таанууну өтүндү.
Эми бул маселе боюнча биз бир нече ирет эле айтып дегенбиз. Эми бул таза эле реабилитация болуп атат да Бакиевдичи.
Кыргызстанда Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларды текшерүү уланууда. 300-дөн ашуун унаа айып короосуна киргизилди.
90% ашыгы армян. Абхаз да бар, Беларусь да бар, башка өлкөлөр да. Ошол эле Россиядан келген машиналар дагы ошондой болуп чыгып атат азыр.
Эми Орусияда орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектепке кабыл алынбайт. Бул тууралуу мыйзамды мамлекеттик дума кабыл алды.
Мен балдарым орусчан жакшы эле сүйлөйт. Орусчан билбейт эмес, билгендерди албай атат, анан билбегендерди вообще эле албаса керек деп ойлойдум.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу, алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Тажикстан менен чек ара бекеттерин эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия ишин жыйынтыктаганда ачыларын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 13 декабрда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо талаш болуп келген жерлер теңме-тең бөлүштүрүлгөнүн, айрым тилкелер боюнча да ушундай эле алмашуулар болгонун кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака 2021 жылдын апрель айында болгон кандуу окуядан кийин солгондоп кеткен. Мындан улам Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 11 декабрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча документтер жогорку кеңешке 2025 жылдын январь айында киргизилерин айткан. 4 декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Кошмо Штаттар Грузиядагы демократияга бүлүк салууга жоопкер дагы 20 адамга санкция салды. Бул тууралуу АКШ Мамдепартаменти билдирди. Кара тизмеге бир катар министрлер, парламент депутаттары, тартип коргоо органдарынын жана коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрү кирди. Алардын аты жөнү азырынча белгисиз. Бул тизме дагы кеңейиши мүмкүн экени кабарланды. Грузияда жапырт нааразылык акциялары ноябрдын соңунда башталган, анын тутанышына өкмөт башчы Ираклий Кобахидзенин евробиримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтоткону тууралуу билдирүүсү түрткү болду. Ошондон бери демонстрациялар баш калат Тбилисиде жана башка шаарларда ар түнү уланууда. Жалпы нааразылык акцияларында 400 киши кармалып, алардын 30 кылмыш иши козголду. Буга чейин Кошмо Штаттар Грузия менен стратегиялык өнөктөштүгүн токтотуп, грузин кыялы партиясынын 100 өкүлүнө жана тартип коргоо органдардын кызматкерлерине санкция салган. Анда Вашингтон мындай кадамга Грузияда чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына жана ага каршы башталган демонстрацияларды күч менен таркатууга байланыштуу барган. Казакстан парламенти мамлекеттик сырлар тууралуу мыйзамга киргизген өзгөртүүлөргө ылайык, мурдагы президенттердин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жеке жашоосу менен саламаттыгы тууралуу маалыматтар жашыруун болот. Мажилис кабыл алган документти парламенттин жогорку палатасы Сенат жактырды. Эми ал президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Азыр Казакстанда бир гана экс-президент бар, ал Нурсултан Назарбаев 2019 жылдын мартында бийликти Касым Жомарт Токаевко өткөрүп бергенде кеңири ыйгарым укуктарын сактап калган. 2022 жылкы январь окуяларынан кийин ал эл башы макамына өмүр бою коопсуздук кеңешин жетектөө укугунан ажыратылган. Ошондой эле калкка кайрылууга жана мамлекеттик мекемелерге жана бийлик өкүлдөрүнө өз демилге сунуштарын айтууга тыюу салынган. 84 жаштагы Назарбаев 2023 жылы операция болгонун маалымат каражаттары жазышкан. Жубайы Сара экөөнүн 3 кызы Дарика, Динара жана Алия бар. 2023 жылы жарык көргөн мемуарында Асель Исабаевадан 2 уулу бар экенин ачыктаган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Сыкөл облусунун аймагында асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча кытайлык инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ал 13 декабрда Жогорку кеңештин Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында сүйлөп жатып, финансы министрлиги ал инвесторлор менен жакында эле меморандумга кол койгонун айтты. Кыргызстандын бийлиги Сыкөлдүн жээгине экологиялык заманбап бардык шарттары бар шаар куруу дымагын 2021 жылы жай айында билдирген, ошол эле жылы күздө өкмөт асман шаарын куруу мамлекеттик дирекциясын түзгөн. 2023 жылы мартта жаңы калаанын курулушун көзөмөлдөө милдети президенттин иш башкармалыгына өткөн. Президент Жапаров 2023 жылы 30 июнда бул шаарды курууну баштоо аземине катышкан. Капсула салынгандан кийин курулуш токтоп калган. Президент быйыл 25 майда Балыкчы шаарындагы сапарында асман шаарын курууга катышууну каалаган инвесторлордун сунушу менен долбоорго өзгөртүү киргизилип, экологиялык кызыкчылыктарга басым жасалганын, ушундан улам долбоордун мөөнөтү узарып кеткенин билдирген. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, шаардын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген, буга чейин аны курууга түштүк кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиргени расмий айтылган. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, асман шаары 500 миң кишиге ылайыкталат. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац Сириядагы Голан дөңсөөлөрүнүн аймагына киргизилген аскерлерине кыш соңуна чейин калууну буйруду. Бул тууралуу Кацтын кеңсеси 13 декабрда билдирди. Израиль аскерлери Голан дөңсөөлөрүнүн аймагындагы буфердик зонага Сириянын президенти Башар Асад бийликтен кулатылгандан кийин 50 жылдан бери алгачкы жолу киргизилген. Алар ушул тапта Хермон тоосунун Сирия тарабында көзөмөлдөп турушат. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху бул кадамды убактылуу чара катары мүнөздөгөн. Израиль бийлигинин бул чечими эл аралык сынга кабылды. Асадтын бийлиги кулатылгандан бери Израилдин аскердик учактары мурда сириялык өкмөттүк күчтөр жайгашкан жайларга абадан соккурууну улантып жатат. Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория билдиргендей, Израиль учактары 13 декабрга караган түнү Хама аймагындагы курал жабдык сактаган кампага жана илимий изилдөөлөр борборуна соккурду. Бул жолду аянты 1800 чарчы чакырымды түзгөн Голан дөңсөөлөрү 1967 жылга чейин Сирияга таандык болчу, 52 жыл мурдагы 6 күндүк согуштан кийин Израиль бул аймакка көзөмөлүн орноткон. 1981 жылы Тель-Авивде Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныган мыйзам колдоо тапкан, бирок Бириккен Улуттар Уюму бул чечимди четке кагып, бир нече жолу Израилди Голан аймагын Сирияга кайтарып берүүгө чакырган. 1974 жылы ал жакта 400 чакырымдык буфердик аймак түзүлүп, Бириккен Улуттар Уюмунун күчтөрү көзөмөлдөп келген.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Калган жаңылыктар Азаттык Чекит Орб сайтында. Эки миң онунчу жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов конституциялык сотко кайрылып, мурдагы президентти сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таанууну өтүндү. Эгер сот жактоочунун арызын канааттандырса, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра карауго жол ачылышы мүмкүн. Соңку жылдары Кыргызстанда мурдагы президентке байланыштуу мындан башка да аракеттер жүрүп, ал Бакиевдерди актоо катары сыпатталып жүрөт. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Конституциялык соттун судьялар коллегиясы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун арызын апта башында өндүрүшкө кабыл алганы мекеменин сайтына жарыяланды. Маалыматта белгиленгендей, ал кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7 беренеси, тагыраагы мурдагы президентти сыртынан соттоого шарт түзгөн нормалардын баш мыйзамга шайкештигин текшерүүнү суранууда. Адвокат өз жүйөсүндө айыпталуучу жок болсо, тергөө иштери анын жүргөн жери аныкталганга чейин токтотулуп тураарын белгилеп, ал эми Бакиевдин ишинде ал катышпаса деле иш сотко өтүп, айыптоо өкүмү чыгып калганын мыйзамсыз деп эсептөөдө. Конституциялык сот бул жөнүндө сайтында мындай маалымат таратты.
Баяндалгандарды эске алуу менен арыздануучу талаштуу ченемдерди конституцияга карама каршы келет деп таанууну өтүнөт. Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамынын 31-чи беренесине ылайык конституциялык сот жогоруда көрсөтүлгөн кайрылууну карап чыгат жана өндүрүшкө кабыл алынган күндөн тартып 6 айдын ичинде ал боюнча акт чыгарат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы инкылаптан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновту 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Бакиевдин туун уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Адвокат Икрамидин Айткулов соттук отурумдарда Курманбек Бакиев айыпталуучу катары катыша албай калганын, өзүн актоого мүмкүнчүлүгү болбогонун билдирүүдө. Ал ошол себептүү ишти кароо мыйзамсыз жүргөн деп таанылып, кайра кароого жөнөтүүнү талап кылууда.
В Конституции есть норма, что заочно приговоры можно выносить. В УПК тоже есть такая норма.
Конституцияда адамдын сыртынан өкүм чыгаруу болот деген ченем бар. Ал кылмыш жаза процессуалдык кодексине деле каралган. Бирок ошол эле кодексте ишти адамдын сыртынан сотко жөнөтүүгө уруксат берген норма жок. Анткени тергөө бүткөн соң тергөөчү айыпталуучуну иштин материалдары менен тааныштырышы керек. Ошондон соң сотко жөнөтүүсү шарт. Айыпталуучу материалдар менен таанышып, ошондон кийин гана качып кетсе, анан иш сотко да жөнөтүлүп, өкүм да чыгарса болот. А бул жерде андай болгон эмес. Ошондуктан Курманбек Бакиевдин ишин сыртынан эле сотко жөнөтүп жиберишкени мыйзамга туура келбейт.
Азырынча Конституциялык сот бул боюнча кандай чечим чыгарары белгисиз. Бирок эгер сот жактоочунун арызын канааттандыра турган болсо, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого мүмкүнчүлүк ачылат. Башкача айтканда, Курманбек Бакиев жогорку сотко кайрылып, өзүнө чыккан өкүмдөрдү жокко чыгарууну талап кыла алат. Бул жагдай 2010 жылы апрель окуясында жакындарын жоготкондордун жана анда жабыркагандардын нааразылыгын жаратууда. Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин жетекчиси апрелчи Жылдызбек Исаков Азаттыкка мындай деди.
Эми бул маселе боюнча биз бир нече ирет эле айтып дегенбиз, эми бул таза эле реабилитация болуп атат да Бакиевдичи. Анан эми ушу 7-апрелде жанагынча канчалаган кишинин канын төгүп, канча ата энени сыздатып, канча аялдарды жесир кылып, канча баланы жетим кылып, биздин ушул чоң аянтты канга боеп кеткен бир канкорду азыр ушундай бир реабилитация кылганына биз аябай таң калыштуу сезимдер болуп атат да бизде.
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2022 жылы кыргыз гезитине берген интервьюсунда өзүнө каршы козголгон кылмыш иштерине байланыштуу сот жараяндарына онлайн катышууга даяр экенин билдирген. 2023 жылдын башында президент Садыр Жапаров мурдагы 5 президент, анын ичинде Курманбек Бакиев менен Дубайда жолугушкан. Жапаров элдердин ынтымагын ойлоп, мурдагы мамлекет башчыларды чогултканын билдирип, Бакиевке сот чечими чыкканын, Кыргызстанга келсе камакта олтурушу керектигин айткан. Мындан соң апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук бирикмелердин 40 ашуун мүчөсү Бишкекке чогулуп, муну Бакиевтерди актоо аракети катары баалашкан жана ага каршы чыгышкан. Президент мындан соң интервью берип, Бакиевтерди актоо ниети жок экенин кайталаган.
Курманбек Бакиевке каршы козголгон кылмыш иши бар. Соттун чечими бар. 30 жылга соттолгон. Ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе албетте камакка алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгарууга менин да акым жок. Мен болгону эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербейинби, аны 2010 жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп, чечим кабыл алышым керек.
Деген Садыр Жапаров 2023 жылдын 30 майында. Быйыл январда президент Садыр Жапаров апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын жана катышуучуларын кабыл алып, журналисттердин катышуусуз сүйлөшкөн. Кийин Жапаров жабыртаткан адамдар мурдагы президенттен кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айткан. Президент алар Курманбек Бакиев 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада кылган деп айтышканын жана ал үчүн 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген. Жай айларында Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунаалардын мыйзам бузуусун аныктоо үчүн текшерүү уланып, учурда 300 ашык машина айып короо жайына токтотулду. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев аталган өлкөлөрдөн мыйзамсыз ташылган 15 000 машина бар экенин, алардын 90% документи жок экенин билдирди. Жүздөгөн айдоочулар чет өлкөлүк номурлуу машинелерди мыйзамдаштырып берүүнү суранып, маселе парламентте бир нече жолу көтөрүлдү. Ал автоунаалар кандай жол менен ташылып келген жана эми көйгөй кантип чечилет? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Ушул күндөрү Абхазия, Армения номурлуу жүздөгөн автоунаа ээлеринин санаасы санга бөлүнүп турган учур. Арасында күнүмдүк нан таап жеген такси, насыяга алганы же арзан деп бирөөдөн сатып алганы бар. Алардын бири 10 000 долларлык Абхаз номурлуу Subaru алган Таалайдын машинеси 4 айдан бери айып кароо жайында турат.
Камоосунун терминалынын балдары экен. Мен строй материалдын астында токтоп турсам, келүүбү анан кийин документти көрсөтсө болобу деп эле. Анан мен эч ойдо жок, документти көрсөтсөм эле болду. Бул база данныйдан чыккан жок деп эле айдагыла деп түгүлөтүп Садыгалиев алып барып штрафстоянкага токтоттуп салды.
Андан бери Таалайдын ишине машине керек болгондуктан маселени чечүү үчүн барбаган жери какпаган эшиги калган жок. Бир жыл мурун арзан бирок жаңыраак машине издеп базардан сатып алган машинесинин тагдыры белгисиз болуп турат.
Бир эки бардым, андан кийин эле УКМКга өткөзүптүр. УКМКда бала чакырды дагы номурун бербей койду, өзүм байланышка чыгам, чалбагыла деп койду. Көп эле баягы кредит алып алгандар көп экен. Ошонун ичинде мен да бармын мисалычы. Мен даже тиги документтарымды доказать этип берем, ошо кредит алып анан ушу машинени алганмын. Баягы эми чынын айтканда баарыбыздын эле тек жакта тааныш бар, тууган бар дегендей, анан ошол гаишниктер эметсем ой баары эле айдап жүрөт. Биздин арабызда бүлө бар адамдар айдап жүргөндөр чечилет, тигүү деп койгон. Мен эч ойлонбой ошого биринчи чалып туруп алып отурам мен. Анан тиги баланы таза таппай атам мен. Мынакей ошо мага саткан баланы. Ошол жерге канча бардым мен, базар субботу сайын баягы кездер барып аттым. Эчкимес азыр армянский машиналарды сатып эч ким чыкпай калыптыр деп айтканда барсам бир машинада турат.
Талайга окшош 1000 ашык айдоочу кирген WhatsApp группаларда мындай машинелерге мунапыс берилет деп үмүт кылып турушат. Учурда мындай группалардын биринде чет өлкөдө мыйзамсыз ташып келгендерди аныктоо, алар 2-3 колдордон сатып алгандарын далилдөө керек экенин сүйлөшүп жатышат. Алар машинелердин көпчүлүгү оңурулдуу экенин, бирок жаңы жана техникалык сапаты жакшы экенин айтышууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 13 декабрдагы маалыматына ылайык, ушул тапта Абхазия, Орусия жана Арменияны номуру менен жүргөн 300 ашуун автоунаа айып кароо жайына токтотулду. Жол инспекторлору бажы кызматы менен бирге мындай текшерүүлөрдү улантып жатат. Бул маселе боюнча 11 декабрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев өткөргөн жыйында бажы кызматтын жетекчисинин орун басары Улан Кимсанов буларга токтолгон.
Армения тарап жооп берип атат. Арменияда бажы төлөмдөрү да төлөнгөн эмес да. Ал эмнени билдирет? Ал билдирет ЕЭБтин аймагына булар кандайдыр башка жолдор менен кирген, мыйзамсыз жолдор менен кирген болуп атат. 318 автоунаа азыр кармалып штрафстанкаларда турат. 318 унаанын 80% оңурулду болуп чыгып атат. 90% ашыгы армян. Абхазда бар, Беларусьта бар, башка өлкөлөрдө, ошол эле Россиядан келген машиналар дагы ошондой болуп чыгып атат азыр. Аларды да карайбыз. Мыйзамсыз болупчу.
Мындай учурда чет өлкөлүк номурлуу автоунааларды үйүндө катып же өз баасынан 2 эсе арзан сатууга аракет кылгандар дагы жок эмес. Өкмөт учурда алардын маселесин чечүүнүн жолдорун караштырып, бир чечимге келе элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев баскыч-баскычы менен мыйзамдаштыруу каралып жатканын, бирок таптакыр каттоого алынбай турган автоунаалар бар экенин эскерткен.
Биринчи этабында бул эмени документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, ноль документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден баягы бөлүмүнө технический состояниеси жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз, экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдашпай турган ушундай машинелер бар.
Абхазия, Армения номурлуу машинелерди мыйзамдаштыруу, тактап айтканда, Кыргызстанда транспорт катары каттоо маселеси акыркы 2-3 жылдын ичинде кайра-кайра көтөрүлүп келет. Бул боюнча ондогон айдоочулар чогулган митинг өтүп, мыйзамдык шарттарды түзүү үчүн петиция дагы түзүшкөн. Парламентте бул маселени айтпаган, көтөрбөгөн депутат калган жок окшойт. Айрым депутаттар белгилүү суммадагы бажы төлөмдөрүн аныктап, бир жолку мунапыс берүүнү сунуштап жүрүшөт. Эл өкүлдөрүнүн жүйөсүндө муну менен айдоочулардын маселеси чечилип, казынага дагы каражат түшөт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 2015 жылдан баштап оңурулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынганына карабай, Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен оңурулдуу Жапон автоунаалары акыркы 2-3 жылда өлкөгө арбын кирди. Бул тармакты жакшы билгендердин бири анонимдүү түрдө буларды айтып берди.
Кадимкидей эле биздин жарандар Жапониядагы аукциондорго катышат, анан порт менен Орусиянын Владивосток шаарына алып келет. Ал жактан кыргызстандык жүк ташуучу автоунааларга жүктөйт. Алар келе жатып Новосибирск шаарынан 5000-7000 рубльге Абхазия, Армения жана Орусиянын номурларын тандап алып тагып коесуз. Кийин Казакстанда же Кыргызстандан деле 15000 сомдон мындай номурларды техникалык күбөлүгүн жасап алууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Тийиштүү органдарда тийиштүү кызматкерлер бар. Алар машина жүктөп келе жаткан фураны жүгү жок деп каттап коюшат. Анан ал машиналар чек арадан өткөн сыяктуу Абхазия, Армения жана Орусиянын номурлары менен айдап жүрө беришет.
Укук коргоо органдары Абхазия, Армения жана Орусия номурлуу автоунаалар аткезчилик жол менен ташылып келингени аныкталды деп айрым учурда маалымат таратканы болбосо, мындай машина менен шугулдангандар мыйзамдарды кыйга өткөн жолдорду табышкан.
Машинелерди тетик катары алып кирет дегенде айтып берейин. Документ боюнча ал машинаны сөөгө эле келет, бирок ал машине бажыдан бүтүн бойдон эле кирген. Анан ал өлкөлүк жаңы машинеге Кыргызстанда буга чейин мыйзамдуу кирип, бирок эскирип, утилизация болгон машинанын документтерин тууралашат. Ошентип азыр айрым 2015 жылкы жаңы машинелердин документи 2000 жылкы эски автоунаалардыкы. Ошону куралган тетик болуп кирген машина деп жатышат. Бул жерде машина ташып киргендер дагы мыйзамсыз киреше табышкан, аларга жол бергендер дагы күнөөлүү.
Кыргызстандагыдай эле маселе Казакстанда дагы жаралып, алар белгилүү мезгилге чейин мунапыс беришкен. Кыргызстандын экономика министринин орун басары Искендер Асыкулов коңшу өлкөдөгү тажрыйба башкача экенин айтты.
Документтерди тапшырыш керек, бирок Арменияны барып туруп, учеттун каттоодон чыгып кетиш керек да. Чыгып кетип туруп, бажы төлөмдөрдү төлөп туруп, андан тышкары 40000 теңге, 200000 теңге төлөп бюджетке. Анан кийин
200000 теңгеси канча болот экен?
Биздин баарына 40000 сом тегерек болот. Анан ошондо болгон, азыркы маалда мына биз изилеп көрдүк, бирөөсүнө барып туруп, Армениядан чыгып келе албайт.
Да, хорошо, түшүндүм.
Анан кийин Абхазиялык болсо, Абхазиянын мамлекетин Казакстандан не признают.
Абхазия деген мамлекет жок өзү
бизде. Жок мамлекет.
Абхазияны Грузиянын жикчил аймагы катары көз карандысыгын дүйнөлүк коомчулук тааныбайт. Ал аймакка 2008 жылы Грузия менен болгон 5 күндүк согуштан кийин Орусия өз аскерлерин жайгаштырып, аларды көз карандысыз деп тааныган. Тбилиси бул аймактарды Орусия басып алган деп эсептейт. Абхазияны өзүнчө мамлекет катары дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан дагы тааныган эмес. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча миллиондон ашык машина бар. Алардын ичинен 200000 оңурулдуу автоунаалар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Орусияда орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектепке кабыл алынбайт. Мындай чектөөнү камтыган мыйзам долбоорун 12 декабрда Орусиянын мамлекеттик думасы 2 жана 3 окууда бекитти. Мыйзамга ылайык, мындан ары мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда алгач алардын Орусияда жашоосунун мыйзамдуулугу текшерилет. Эгерде документтери жайында болсо, анда баладан орус тилинен сынак алынат. Тесттен өткөндөргө гана орус мектептеринде билим алууга уруксат берилет. Орусияда көп жылдан бери жашап иштеп жүргөн мигрант ата-энелер бул мыйзамга нааразылыгын билдирүшүүдө. Азаттыктын мигрант медиа кызматы даярдаган материалды Максат Кутманбеков эфирге ылайыкташтырды.
Орусиянын мамлекеттик думасы эми мигранттардын балдарынын мүмкүнчүлүгүн чектеген мыйзам кабыл алды. Мамдуманын 12 декабрда 2 жана 3 окууда бекиткен мыйзамына ылайык, мындан ары орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектептерге кабыл алынбайт. Мыйзам боюнча чет элдиктердин балдарын мектепке кабыл алууда алгач анын Орусияда жүрүүсүн мыйзамдуулугу текшерилет. Эгер анда баары жакшы болсо, орус тилинен тесттен өткөрүлөт, деди Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин.
Легально находишься, с тобой разговаривают.
Мыйзамдуу жүрөсүңбү, сени менен сүйлөшүп, андан ары тесттен өткөрөт. Мыйзамсыз жүрөсүңбү, өз өлкөңө кайт. Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча, эгер тил билсең, мектепке сени кабыл алат. Тилди билбейсиңби, оку. Президенттин айтканын аткарыш керек, тезинен.
Незамедлительно.
Орусиянын бул мыйзамын мигрант ата-энелер сынга алып, орус бийлигинин мындай саясатына нааразы экенин айтышууда. Өзүн Зарина деп тааныштырган кыргызстандык мигрант буларды айтты.
Билими бар адам, понятка алуу адам ойлош керек да, бул деген келечек бала да, бул үйрөнөт, окуйт. Азыр 10 жаш баланы Америкага алып кетейин, мен 2 жылдан кийин америкача сүйлөп калат алар. Ошондуктан орусчаны билбеген балдарды билим школго кабыл албагыла деген туура эмес ой.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын дагы бири чектөө мигранттар үчүн оор эле болорун айтып жатат.
Баары эле Кыргызстандын жараны болгондон кийин бул жака келип балдардын баары эле билбейт да орусчаны. Ошого туура эмес деп ойлойм мисалы мен. Себеби бала киргенден кийин өзү деле ал жакка окуса көнүп кетет деп ойлойм да. Менин балдарым орусчаны жакшы эле сүйлөйт. Орусчаны билбейт эмес, билгендерди албай атат, анан билбегендерди вообще эле албаса керек деп ойлодум.
Миграциялык маселелер боюнча эксперт Рахат Шералы мигранттардын балдарынын билим алуусун чектеген бул мыйзам Орусиянын конституциясына каршы келерин белгилейт. Анын айтымында баш мыйзамдын 43-чү беренесине ылайык ар бир жаш бала макамына карабастан акысыз жалпы билим алууга укуктуу. Мыйзам долбоору чийки, чала иштелип чыкканын айткан Рахат Шералы, анда мигранттардын балдарын коомго көнүп, интеграция маселеси таптакыр каралбаганын билдирди.
Азыркы мыйзамда, кабылданган мыйзамда жанагындай ошол тесттен өтпөй калган мигрант балдар эмне кылыш керек, мындай конкреттүү түрдө бир сунуш берилген эмес. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде эгерде тилди билбесе же мындай интеграциялык класстар болот, атайын даярдоочу даярдоодон өткөндөн кийин жалпы класстарга өтсө болот деген бир өзгөчө бир бөлүмдөрү бар да. Тилекке каршы бул мыйзам долбоор аны караган эмес. Бул мыйзамдын негизги максаты ошол мигранттардын балдарыны кайра өздөрүнүн өлкөсүнө кетирүү болуп жатат да.
Мигранттар ансыз деле Орусияда баланы мектепке берүү көп жылдан бери орчундуу маселелердин бири болуп келгенин айтып да таанышууда. Жаңы мыйзамды сындаган айрым мигрант апалар балдары 2-3 жылдан бери мектепке барбай жатканына кейип, балдары билимден калып жатканына кабатыр. Алардын бири Орусиядагы кыргызстандык мигрант Айжан.
2 жыл мурун келип мектепке беребиз деп, ошондо кызым 4-чү класста окуйт. Киргизебиз деп эме кылдык, бирок ошондон бери эле отказ мектепке бардык, директорлорго кирдик, места жок дешти, таза регистрация жасадык, ошондо деле такыр эле албай коюшту. 2 жыл жүгүрдүм, такыр болбой коюшту.
Бөтөн жерде ар кайсы эшикти каккылай берип чарчаган айрым ата-энелер балдарын кайра Кыргызстанга жөнөтүп жаткандарын айтып беришти. Кээ бирлери болсо ар кандай онлайн курстарга жаздырып, балдарына эптеп билим берүүгө аракет кылып жатыптыр. Ал эми айрымдары мигранттардын балдары үчүн ачылган жеке мектептерде акча төлөп окутууга аргасыз болуп жатканын айтышууда.
Менин тааныштарыман деле көбү бере албай эле үйүндө отурат да балдары. Бул айрыкча мына биз жашаган Рязанский метродо өтө көп да ата энелер көп. Анан баягындай кыргыздардын частный мектептери ачылып калды го, ошол частныйга дагы өзүбүз районунда ачылды деп угуп сүйлөшсөм, ал жерде только 4-чү класска чейин. Баягы мектепке баргысы келет экен, айтат мага мектепке баргым келди, качан барабыз дейт, жакында кирип каласыңар деп ошентип жүрүп анам азыр эми ошо онлайн окуп атышат.
Рахат Шералы Орусияда мектепке кире албай кайра мамлекетке кайтып жаткан балдарын өз өлкөсүнө кайрадан мектепке кирип билимин улантуу маселесине тиешелүү органдар көз салуусу керектигин айтат. Ошондой эле эксперт Кыргызстандын билим берүү органдары мигранттардын балдары онлайн билим алуусу үчүн шарттарды түзүү маселесин караштырууга мезгил келип жеткенин белгилейт.
Эл аралык тажрыйбада онлайн окутуу бар. Өзүңүздөр билесиз, коронавирустан кийин онлайн окутуу системасы Кыргызстанда жаралган. Ошондуктан биз ушул маселени жогорку деңгээлге көтөрүп, кайра-кайра айтышыбыз керек да, биздин мамлекетибизден талап кылышыбыз керек. Биздин мигранттарга жакшы шарттарды түзүп, онлайн окууга шарттар түзүп бериш керек. Каякта жайгашпасын, Россияда болобу, Турцияда болобу, мектепке барбай калдыбы, жок дегенде Кыргызстандан билимге ээ болуш керек да.
Маалым болгондой, мигранттардын балдарына карата киргизилген жаңы эрежелер 2025 жылдын 1 апреленде күчүнө кирип иштеп баштайт. Ага чейин Орусиянын президенти Владимир Путин мамдума кабыл алган мыйзамга кол коюшу керек. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Энергетика министрлиги соңку 2 күндө өлкөдө электр энергиясын колдонуу тарыхый чектен өткөнүн билдирди. Электр энергиясын ашыкча колдонуудан жабдууларга күч келип, абоненттердин электр энергиясын башка линияга которуусуна кеминде 1-2 саат кетип жатканын билдирди. Ошондуктан убактылуу өчүрүүгө туура келип жатканын айтууда. Соңку күндөрү өлкөнүн ар кайсы аймагынан электр жарыгы тынымсыз өчүп жатканын айтып даттангандар болууда. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалулунда.
Эрте менен өчөт, кээ бирде кечке маал өчөт. Тез-тез өчүп турат, анан звонок этсең ремонт болуп атат дейт.
Жалал абад шаарынын тургуну Фарида Токошова неберелери менен көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турат. Үйлөрү электр менен жылыгандыктан акыркы мезгилде жарык өчүп, жүдөтүп жатканын айтууда.
Биз пайыз ошо күтүп отура беребиз, уронуп алып, жылуу кийинип алып отура беребиз, каяктан эмне менен жылытайлык. Бир эми жер үй болсо экен, бир от жага койгудай эми. А биз жөн эле кийинип алып отурабыз, светти күтүп отура беребиз, звонок эте беребиз. Ошол эле тирилик. 8 саат өчөт, 5 саат өчөт.
Жалал абад шаарында эле 180 миңдин тегерегинде эл жашайт. Шаарда 200-дөй көп кабаттуу үйлөр, 19 миңдей жер тамдар бар. Ал эми 80-дөй көп кабаттуу үйлөр борборлоштурулган жылуулук мекемеси аркылуу жылытылат. Шаардын тегерек четиндеги конуштарда дагы жарыктын өчүп жатышы оор түйшүк жаратууда, деди өзүн Алмаз Сатаров деп тааныштырган тургун.
Өйт да насос айланбайт. Анан үйдөгү жаш балдары барлар да, мисалы үчүн менин үйдө жаш балдар бар. Ошондо кыйналасың да, үй кадимкидей муздап тоңуп калат да. Анан баягы жайдын күнү деле светтерди өчүргөн да, ремонт иштери жүрдү депчи. Бирок жайында ремонт кылган болсо, кышында эмнеге өчүрүп атат дейм да. Анан эми напряжение көп, адамдар көп токко отуруп атат десең, дейин десең, ошо жазында же күзүндө ошолго даярданыш керек болчу деп ойлойм да. Мисалы үчүн эртең менен 10:00 өчсө, кечинде 5:00, 7:00 жанат да.
Чоңдор болсо майли, чыдайт элек. Кичине бала чакалар кыйналат экен, үшүйт экен. А кийин иште дагы өчкөндөн кийин иш тып токтоп калат экен. Биз соодада жүргөн адамдар постоянно заказ интернет аркылуу заказ алган үчүн иш дагы токтоп калат.
Улуттук электр тармактар ишканасы билдиргендей, электр энергиясы чектен ашыкча колдонулгандыгы үчүн энергетикалык жабдыктарга күч келип, алардын иштен чыгуусуна алып келиши мүмкүн. Мындан улам ашыкча колдонууну чектөө боюнча автоматташтырылган система иштейт. Ал электр энергиясы ашыкча колдонулган учурда жабдыктарды автоматтык түрдө өчүрөт. Жалал абад электр тармактар ишканасынын ректору Сүйүнбек Үсенов, эгерде электр жарыгын колдонуу лимиттен ашып кетсе, өчүрүүлөр улана берет, деди ал.
Бирок азыркы күндө биздин кардарлар тараптан бул лимит 1 миллион киловатт ашыкча пайдаланып жатабыз. 9.5 миллион киловатт саат электр энергия түзөт. Бул дагы биздин электр энергия колдонуудагы жанагы тарыхый максимумга чыкты да. Ушул себептен жанагы күнүмдүк кечинде электр энергия көп колдонуу учуру бар бизде, 6-дан 9-га чейин. Ошол учурда бизде электр энергиянын жанагындай жетишсиздиги болуп жатат. Бул болсо өз учурунда жанагы электр жабдууларга, электр линияларыбызга ашыкча жүктөнүү пайда кылат. Ушул себептен акыркы күндөрү орун алып жаткан биз регулировочный мероприятие деп коебуз, бул жөнгө салуу иш чарасын алып барып атабыз. Электр энергиянын булактарын бир тараптан экинчи тарапка которуу учурунда ушундай электр энергиянын берүүнү 1-2 саатка ушундай чемдем менен чектеп жатабыз.
Кыргызстанда бул аптада өтө суук болду. Ошондуктан электр жарыгын керектөө акыркы 2 күндө тарыхый чекке жеткен. Энергетика министри электр энергиясынын тартыштыгы жана күчүү аюусуз Борбор Азиянын башка энергосистемаларында дагы байкалып жатканын белгилеп, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакыруудан пайда болбой жатканын эскертти. Быйыл марттын башында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7.5 миллиард метр кубга чейин төмөндөп, кайра октябрга чейин суу сактагычта 13 миллиард метр куб суу топтолгон эле. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушул эле теманы улай, башка аймактарда да жарык өчүрүүлөр соңку күндөрү көбөйгөнүн айткандар болууда. Энергетика министрлиги дагы мындай көрүнүштү четке какпай, өчүрүүлөр электр энергиясын колдонуу көбөйгөнү менен
байланыштуу экенин билдирди. Өчүрүүлөр кандай шартта болот жана мындай абал качанга чейин уланат? Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын башкы директордун биринчи орун басары Жолдошбек Доктурбай уулу Азаттыкка маек курду. Жолдошбек мырза, мына азыр жер жерлерде электр жарыгынын өчүп атканы кабарланып атат. Буга кандайдыр бир түшүндүрмө болобу? Кайсы аймактарда байкалат же кандай учурда?
Биз ошо Кыргызстан боюнча баягы электр энергиясынын керектөөчүлөрүнүн пайдалануусу кескин өсүп кетүүсү менен ошого байланыштуу электр энергиянын кубаттуулугу жетишсиздиги байкалып жатат. Анан электр жабдылардын иштөөлөрүн иштөөдөн чыгып калбаш үчүн мындай электр энергияны көп пайдаланган жерлерде ошо жөнгө салуу иштери жүргүзүлүп жатат да. Былтыр 11-декабрда 12-декабрда суткасына 78 627 000 кВт суткасына пайдалануу болду. Ошол эле учурда бир жыл мурун 68 000 000 болгон да пайдаланыш. То есть 10-12 000 000 киловатт сааты суткасына пайдалануу аябай көп болуп атат да. Бир себеби быйыл эле 28 500 абонент кошулуп атат да. Аба ырайы дагы кескин өзгөргөндүгүнөн да былтыркы салыштырмалуу конечно бир 5-10 градуска болуп атат айырмасы. Ошол дагы бир себеби болду да. Ашыкча жүктөлүп атат биздин электр жабдыктарчы. Анан ошондуктан айла жок ушундай иш чаралар болуп атат да. Бир суранып кетет элем электр энергияны үнөмдүү колдонгонго же болбосо бир убакытта көп электр приборлорду одновременно баягы орусча айтканда одновременно баарын колдонуп сайып эметип койгонбостон мындай бир кезектеп эметсек деген ушундайга чакырып кетет элем да.
Эми бул жагдай же болбосо мындай аргасыздык болгонун өчүрүү канча убакытка чейин созулат? Мына кыш жаңы эле башталып атат, анан улам маселе көтөрүлүп атат аймактар боюнча.
Айрыкча ошо бул негизи мондай болуп атат, -5-10 градус болгондо элдин баары эле жана айтып атпаймынбы электр обогревательдерин сая баштатат. Ошондуктан ошол учурда эме ашыкча жүктөлүп атат деп атпаймынбы. Айрыкча могу эртең мененки жана кечки максимумда да эртең мененки 7:00 баштап саат 11:00 чейин пайдалануусу аябай көбөйүп атат жана кечки 6:00 баштап кечки 11:00 чейин ушундай аябай көбөйүп кетет. Эми ар кайсы жерде ар кандай болуп калат да, именно ушул убакыттарда болуп атат да.
Анан азыркы ушул өчүрүүлөр узак убакыт канчага созулушу мүмкүн? Себеби сиз айткандай чын эле бир гана электр энергиясы менен жылынган дагы абоненттер бар.
Эми 1-2 саатка эле жер жерде 1 саат жер жерде 2 саат болуп калышы мүмкүн да. Бригада машинелер дагы баарыгыча ошол жерде барып осмотр жүргүзгүчө убакыт кетет экен да. Баягы тем более биздин бүт эле жерибизде машине көп болуп пробкалар дагы көп болуп атпайбы. Машиненин авто тыгындары көп болуп ошо жетишкенге чейин ошондой убакыт болуп калат.
Жылдан жылга абоненттер көбөйүп жатканын айтып атасыз, керектөө дагы калк саны менен кошо өсө тургандыгы турган иш. Эми алдыдагы жылдарда негизи бул көйгөйдү чечүү боюнча кандай пландар бар же канча убакытта же канча жылда бул толугу менен жабылат деген бир божомолдор, прогноздор барбы сиздерде?
Муну боюнча мындай да, кам барата бир КСПрин курсак, буюрса мына күн энергиясын шамал энергиясын деп проекттер жүрүп атпайбы. Ар кайсы инвесторлорду чакырып ошол боюнча иштер жүрүп атат акырындап. Эми ошолор курулуп эметсе анан буюрса бир убакыттарда болот ошо ушул эмеден чыга турган убакытта болот да. Буюрса могу Куланак ГЭСи да курулуп жатат, кам барата бир ГЭСи да курулайын деп атат. Куланак ГЭСи буюрса 2026 жылы курулса дагы бир 100 мегаватт кошулуп калат ушундай да. Эми акырын акырындан ошо генерация көбөйсө бул эмеден чыгабыз деп ойлойм.
Жолдошбек мырза, чоң рахмат сизге маегиңизге. Урматтуу угарман, Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Жолдошбек Доктурбай уулунун Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын социалдык экономикалык абалын жана өнүгүүсүн талдоого алган. Банк жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 89% өкмөттүн иш аракетине ишенерин, 75% каржылык жактан өздөрүн коопсуз сезери, азык түлүк коопсуздугу боюнча олуттуу өсүш байкалганы айтылат. Ошондой эле сыртта жүргөн эмгек мигранттары 14%дан 8%га чейин кыскарып жатканы, калктын кирешеси азайгандыгы көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банктын талдоосу менен кабарчыбыз Кубатбек Айбашев тааныштырат.
Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасынын угуу деп аталган изилдөөсүндө өлкөнүн социалдык экономикалык абалы боюнча бир катар жыйынтыктар жарыяланды. Анда соңку 3 жыл ичинде Кыргызстанда өзүн финансылык жана азык түлүк жактан коопсуз сезген үй бүлөлөрдүн саны өскөнү айтылат. Изилдөөгө таянсак, Кыргызстанда экономикалык шарттар тууралуу пикирлер жакшырууда жана саясатчыларга карата ишенимдин өсүп баратканы байкалат. Анда жакырчылык, калктын кирешеси, жарандар тушуккан экономикалык көйгөйлөр жана административдик аймактык реформалар тууралуу суроолор да камтылган. Дүйнөлүк банктын жетектөөчү экономисти Айбек Аширов калктын финансылык жана азык түлүк коопсуздугу бир кыйла жакшырганын билдирди.
Несмотря на некоторую стагнацию доходов,
2024-жылдын июль-октябрындагы кирешедеги айрым стагнацияларга карабай, финансылык коопсуздуктун деңгээли өсүп жатат. Финансылык жактан камсыз алган үй бүлөлөрдүн үлүшү 33%дан 75%га чейин көбөйгөн. Биз үй бүлөлөрдүн финансылык абалы мурунку жылга караганда кандай болуп жатканын да сурамжылайбыз. Бул индикатор дагы 47%дан 71%га өскөн. Азык түлүк коопсуздугунун көрсөткүчү да жакшырган. Бүгүнкү күндө биз азык түлүк коопсуздугу 41%дан 2024-жылдын октябрында 86%га чейин жогорулаганын көрүүдөбүз.
86% в октябре 2024 года.
Изилдөөдө сырттан которулган акчанын тамак-ашка караганда турак жай алууга иштетилиши көбөйгөнү белгиленген. Өзүн жакыр сезген субъективдүү жакырчылыктын көрсөткүчү да төмөндөп, 3 жыл ичинде 4%га азайган. Бирок бул жаатта кырдаал туруктуу эмес. Жылдын айрым учурларында жакырчылыкка тушукканын айткандар көбөйүп да турат. Сурамжылоодо өлкө бийлигинин жүргүзүп жаткан башкаруусуна канааттангандардын үлүшү бир кыйла жогору экени белгилүү болгон. Сурамжылангандардын 71% алдыдагы 5 жыл экономика үчүн жакшы мезгил болоруна ишенерин билдиришкен. Ошол эле маалда келечекке нейтралдуу карагандардын да көрсөткүчү өсүп 27%га жеткен. Экономист Айбек Аширов өлкөнүн социалдык экономикалык абалындагы бир катар алдыга жылууларга карабай, айрым тармактарда начарлап бараткан жагдай да бар экенин белгиледи.
Если посмотреть по структуре, да, основных источников, то в первом полугодии
кирешенин негизги булактарын карачу болсок, биринчи жарым жылдыкта өз алтынча ишкердиктин кирешеси азайганына карабай, айлык маянанын реалдуу көбөйүшүнөн улам жалпы киреше өстү. Бирок июлдан тарта маянанын кирешеси төмөндөй баштап, октябрга карата 23%га азайып кетти. Муну менен катар биз белгилей турган тенденция айыл чарбанын кирешеси сезондук секириктерге карабай жалпысынан төмөндөп барат. Дагы бир маанилүү жагдай акча которуулар дагы азайуунун үстүндө. Жыл ичиндеги киреше булактарын карасак, айлык маяна болжол менен 40%га турукташты. Өз алдынча ишкердиктин кирешеси өсүдө. Бул маалда акча которуунун кирешеси азайып жатат. Тагырагы изилдөөсүнүн башында анын деңгээли 14% болсо, азыр 8% болууда.
Калктын алдында жумушсуздук менен баалардын кымбатташы эң курч көйгөй бойдон калууда. Электр энергиясындагы өчүрүүлөрдүн көп болуп жатканына жана жарык менен газдын тарифи жакырлар менен байлар үчүн теңсиз болгонуна кабатыр болгондор 85%га чейин жетет. Өкмөттүн фискалдык компетенттүүлүгүнө ишеним арткандар 2023-жылдагы 63%дан 2024-жылдын октябрында 50%га чейин төмөндөгөн. Реформалардын ийгилигине ишенгендер 29%дан 21%га түшкөн. Административдик аймактык реформалардын уланышын колдогондор да 3% пунктка азайган. Өкмөт изилдөөдө белгиленген административдик аймактык реформаларга элдин ишенимин төмөндөп баратышын, айыл аймактарын бириктирүүдө тургундардын жеке кызыкчылыктары камтылбай калгандан улам жаралганын, алар санариптештирүү процесси менен чечилерин билдирүүдө. Ал эми электр энергиясындагы өчүрүүлөрдү тармактагы 30 жыл бою чогулган көйгөйдүн кесепети экенин белгилешет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов калктын кирешесин өстүрүү жана айырылуу катмарды социалдык жактан коргоо мамлекеттин саясатынын өзөгүн түзөрүн айтты.
Бул убактылуу эле бир көрсөткүч. Албетте биз эң байлардын анан жакырлардын айырмасын биздер байкап турабыз. Бул өтө маанилүү бир көрсөткүч. Биздин президентибиз Садыр Жапаров дайыма айтат, артта эч ким калбашы керек. Байлар байыйт. Азыр экономикабыз өскөндө Биздин экономикабыз келерки 5 жылдын ичинде 2 эсе көбөйгөнү турбайбы? Азыр 13 миллиарддан 30 миллиардка чейин биз ички дүйнө продукциясы өсөт. Албетте бай үй бүлөлөрдүн саны өтө көбөйөт. Биздин мамлекетибиздин милдети жана максаты албетте эң жакырлар артта калып калбасын, эң аярлуу катмарлар, ошол эле майыптар, ошол эле жалгыз бойлуу, ошол эле карыя картандар, жетимдер, ошого биздин негизги социалдык саясатыбыз так ошол ажырым көбөйбөсүн дегенге арналат.
Дүйнөдө мындай изилдөөлөрдү жүргүзүп, ар кайсы тармактардагы рейтингдик индекстерди жасап турган ондогон уюмдар бар. Алардын бир тобу Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы көйгөйлүү бойдон калып жатат деп белгилешүүдө. Heritage эл аралык уюмунун экономикалык эркиндик индексинде Кыргызстан 2024 жылы мурункудан 0.6 пунктка артка кетип 112 орунду ээледи. Анда Кыргызстандын экономикасы негизинен эркин эмес деген баа алган. Өлкөнүн экономикалык эркиндиги алсыз, бийлик маанилүү институционалдык реформаларды жасай албай жатат. Ачык рыноктарды колдоо саясаты натыйжасыз. Коррупция мыйзам үстөмдүгүнө доо кетирүүдө. Ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жай жана үзүл-кесил жүрүүдө. Чеке секторда өндүрүштү жана инвестицияны алдыга жылдырууда бюрократиялык тоскоолдуктар сакталууда. Акча насыят уруктуулугу алсыз бойдон калууда деп белгиленген. Коомдо өкмөттүн экономикалык ийгиликтер тууралуу баяндарына ишенгиребей караган чөйрө да бар. Алар бул жааттагы расмий сандар реалдуулукту чагылдырбайт. Калктын чыныгы жашоо турмушу баары бир жакшырбай жатат деп айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов өкмөт экономикалык өсүшү боюнча сандарды бурмалап, жасалма көрсөткүчтөрдү пайдаланып жатат деген пикирде экенин айтууда. Парламенттин 11 декабрдагы жыйынында депутат муну улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген кылмыш деп атап, аны батыраак оңдоого чакырды.
Акыркы 3 жылда 21-22-23 жылдагы ички дүйнө продукциянын өсүшү бул негизинен инфляциянын эсебинен деп айтып атам. Экинчиден реалдуу ички дүйнө продукциянын эсептөөсү такыр туура эмес деп айтып атам. Ошондуктан менин эсебим боюнча 2021-2023 жылдардын жыйынтыгы менен номиналдуу ички дүйнө продукция менен жана реалдуу ички дүйнө продукция менен айырмасы 503 миллиард сом болуп атат. Ал эми силердин эле ушул эсебиңер менен келе жаткан 27 жылга чейин уже айырмасы 1 триллион сом болуп калып атат. Ошону мен 2 айдан бери үч министриңизди чакырып ошону же тактап туура эмес экенин айткыла, же болбосо мойнуңар калып турушун оңдогула дегенди мен эч эле эме кылбай атам. Өзүңөр жакшы билесиңер, расмий документтерге алдын ала жалган маалыматтарды берген бул кылмыш, бул служебный подлог деп коет муну.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз кезегинде экономиканын өсүшү боюнча расмий эсептөөлөр дүйнөлүк банктын стандарттарына ылайык жүргүзүлөрүн билдирди. Дүйнөлүк экономикалык форум уюмунун 2024 жылы жарыялаган баяндамасында кыргызстандыктарды алдыдагы 2 жылда кооптондурган 5 тоокелдик тууралуу жазылган. Дүйнө өлкөлөрүнүн 11 000 өкүлүнө алдыдагы 2 жылда сиздин өлкө үчүн кайсы 5 тоокелдик коркунуч жаратышы мүмкүн деген суроо жана 36 тоокелдиктен турган тизме берилген. Кыргызстан боюнча изилдөөгө Бишкектеги экономикалык саясат институту өнөктөш болгон. Кыргызстандыктар үчүн эң курч тоокелдиктердин сап башында мамлекеттер аралык кагылышуу кооптолугу турса, андан кийин экономиканын басаңдашы, аргасыз миграция, мамлекеттик карыз жана инфляция көйгөйү айтылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда 12 декабр Адабият күнү катары белгиленди. Бул күн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү эле. Азаттыктын архивинен түрмөгүбүздө Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы даярдаган Айтматовдун азаттыкка курган маектерин уктурабыз.
Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Мен Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери өз тилиндеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып сыртка барганда, Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силерге бирден кадимкилеп кадыресе күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен адегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болдуго деп да ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керекко деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камданып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошол ошонун өзү жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес, жанагыдай бир укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт экөө мындай тыйылбадыбы. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери мен Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолотпой, ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушул НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондой бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип Ар кимис өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошондой формасын тапса, биз муну бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергендей эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчылык жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук, жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнүнө болот, алардын күч кубаты, акыл эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мына мектептердин абалы. Ана айтып жүрөм, көрүнгөн жерден мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай, Кыргызстан демократиялуу жолду өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократия да керек болсо, ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да бүлдүрөт. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, орток парламент түзүп, чогуу чаран иштесе, чөлкөмдөгү баардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ар кимибиз азыр өз өзүбүз менен ушул элекпиз да. Ошол эйфориядан кете элекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүнүн эле баягы үйүндөгү оокаты менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология, аны кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун орток парламент, орток дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы заманын бетин ачып берер беле деген ойдомун. Бирок дагы айтам, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар, анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
Урматтуу угарман, сиз Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы даярдаган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун азаттыкка курган маектеринен уктуңуз. Бул азаттыктын архивинен түрмөгүнүн алкагындагы берүү болду.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушуганы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарды макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.